Goddag, goddag derude, og hjertelig velkommen til endnu en episode af Mindcast. Og i dag er en særlig episode på den måde, at jeg faktisk er udgivet før det afsnit, du kommer til at høre nu. Men det betyder jo ikke, at du ikke har hørt det i forvejen. Jeg tvivler på, at der er særlig mange af jer, der har lyttet til hver eneste episode. Det her, det er Martin Thorborg, som mange af jer kender. Han er jo CEO'en i Dineo. Og det her regnskabsprogram, og så er han jo bare en kæmpe kendt personlighed i Danmark, har tendens til at være sådan, hvad kan man sige, lidt småprovokerende, men på den fede måde, som jeg vil definere det, og det kommer I også til at lytte med på, når I lytter til den her episode nu. Så god fornøjelse med det, men den sidste ting, jeg også lige vil sige, inden jeg gennemgår, eller inden I får lov at høre det her afsnit, det er, at jeg har fået et arbejde. Et job. Og til jer, der er faste lytter, ved I godt, at det har været noget, jeg har kæmpet for et stykke tid nu, fordi at jeg jo har skrevet min speciale her hele foråret 2020, og har søgt job undervejs, og så kom corona, og det gjorde det hele lidt sværere, og så tog jeg en coaching session om det her, som også er på kanalen, med Hanne Delinde, som jeg også kan lytte til, hvor jeg sidder og siger, at jeg har mistet lidt selvtilliden i forhold til at finde et job og sådan noget, men der er nyheden altså nu, at jeg her i mandags, nu sidder jeg her onsdag eftermiddag, efter tredje dag på det nye arbejde, og rimelig balleret i hovedet egentlig, men med den 19. august, så dagen inden det her afsnit udkommer, sidder jeg og optager den her korte intro til det genudsendelsen af Martin Thorborg. Så det er det, jeg har startet i ISS AS, som det jo er, det er jo sådan en stor C20 virksomhed, der har med alle mulige facility services at gøre. Og der er jeg som HR-konsulent, og jeg skal sidde og arbejde med en masse med organisationsudvikling og ledelsesudvikling. Og det er sindssygt spændende. Og jeg er allerede helt oppe at køre over jobbet, faktisk jeg er lidt træt lige nu, men hver dag jeg møder ind, så det var, okay, der er godt nok mange nye spændende opgaver igen i dag. Og man kommer rigtig tæt på, at faktisk mærke, at kommer til at gøre også en forskel for nogle folk, for nogle mennesker. Det er en meget menneskedrevet organisation. Så det er jeg helt oppe at køre over. Sidste ting, jeg vil sige, det kan I spørge meget mere ind til på LinkedIn, hvis det er. Men det sidste, jeg vil sige, det er selvfølgelig, at jeg er jo stadig driver den her podcast, og det kommer jeg også til at fortsætte med, og som I kan mærke nu allerede, så er det her en genudsendelse, det er fordi, jeg ikke lige har haft i den allerførste uge mulighed for at gøre en episode klar til jer til den her torsdag. Men jeg kommer til at drive Mindcast videre i et eller andet format. Men følg med hver eneste torsdag. Og det allersidste, jeg vil sige, det er, at denne episode, ligesom alle andre, også er sponsoreret af Zetland, som jeg jo stadigvæk er utrolig stolt over. I kan stadig følge gode nyheder med god journalistik, og jeg har virkelig set mange af jer begyndt at abonnere på det her, fordi man kan jo få for det første 50 kroner for 2 måneders abonnement, hvilket er langt, langt billigere end normalt, under halv pris er normalt. Og så fordi I er så pisse søde, altså I sidder derude og ved godt, at hvis I går ind på zetland.dk/mindcast, så støtter I mig personligt, og det er jo en kæmpe gave for mig. Så tusind tak, fordi I gider at gøre det. Det er flere og flere af jer, der har gjort, så tusind tak for det. zetland.dk/mindcast. Men nu vil jeg ikke sige andet end, ja, tage godt imod det her afsnit med Martin Thorborg. Ha' det godt så længe. Hej hej.
Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Mindcast. Og i dag er en meget særlig episode, jeg har taget ind i centrum af København, kan man så roligt sige. Vesterbrogade nummer 1, her hos Dineo, og sidder her sammen med dig, Martin Thorborg. Hjertelig velkommen til.
Tak.
Martin, hvordan vil du sige, at dit energiniveau det er for tiden?
Lige nu, så langt nede, som jeg nåede kan være. Jeg har været i byen i lørdags, kom hjem klokken 6 om morgenen, så jeg er så fuldstændig smadret, min hjerne fungerer på ingen måde. Så hvis vi snakker lige nu her, når vi er færdige her, så går jeg hjem, og så går jeg i seng, og så sover jeg til i morgen.
Det er et dejligt, ærligt svar. Det er fantastisk. Og sådan er det jo bare nogle gange. Altså, jeg er mit niveau her, eller jeg var også et julefrokost i fredags.
Normalt er det højt. Normalt er det højt, men i dag er det fandme ikke særlig højt.
Hvordan har du det med, at det ikke er så højt? Altså, hvordan er det?
Det er sgu okay. Ja. Man kan sige, at vi sidder jo i din evo, og det går stinkende godt med det. Og jeg har nogle sindssygt dygtige medarbejdere, så når jeg ikke er højt energiniveau, så har de... Og er på ferie i 3 uger og kommer tilbage, så er de nået at lave mere, end hvis jeg havde været der og forstyrret dem. Altså, så jeg sidder lidt som kaptajnen på skibet, ikke? Og vi pløjer bare afsted så på fuld skrald simpelthen, og jeg har dygtige mennesker ved roret og ved sejlen og det hele, så når jeg sidder og slapper af, så er der andre, der giver den mega gas.
Super fedt. Og jeg synes også, det er fint nok, man behøver ikke altid bare have top performance level 100. For at kunne trives. Vi skal lige hurtigt til dem, der ikke ved, hvem du er i forvejen, Martin. Mm. Så kan jeg jo lave sådan en intro, der hedder, jamen altså, du er jo, må jeg godt kalde dig serieiværksætter.
Ja, ja.
Er det cool?
Det er fint.
Du har i hvert fald virksomheder som den gode gamle søgemaskine, UB, til dem i den generation, der kan genkende den gode gamle søgemaskine. Så er du også manden bag Euroinvestor, Spamfighter, Apteo, Ageras, Saxis, Cloud One og Amino, og derudover er du så også med i 6 bestyrelser.
Ja.
Okay. Så der er lidt på CV'et, kan man sige.
Åh, jo.
Det seneste dog, som måske det mest aktuelle, det er jo det her Dineo.
Ja.
Hvor du sidder nu som administrerende direktør.
Ja.
Kan det passe, det er din første sådan rigtig store administrerende direktørrolle, eller har du haft andre før sådan med over 10 mand?
Nej, det er rigtig nok. Jeg har egentlig ikke været administrerende direktør som sådan før. Det er egentlig... Jo, jeg havde lyst til det lige da jeg blev iværksætter, fordi jeg synes, det lød cool, og ikke havde sådan lige en hel idé om, hvad det indebar.
Mm.
Og så fandt jeg ud af, hvad det indebar, og så overlod jeg glad det til min daværende partner Henrik. Og så er jeg gået sådan 20 år, hvor jeg egentlig ikke rigtig har tænkt nærmere over det, men altid egentlig godt kunne lide, at det ikke var mig, der var det, indtil jeg læste en god bog. Og så tænkte jeg, nå ja, den beskrev egentlig administrerende direktørrollen sådan meget, som det jeg egentlig synes, jeg var god til. Så tænkte jeg, det kunne da godt være, jeg skulle prøve alligevel.
Ja.
Og nu sidder jeg og kan sgu meget godt lide det.
Du kan godt lide det, det er fedt. Fordi mit spørgsmål er jo sådan, altså, hvad vil du sige, der er den største forskel på at være iværksætter på den måde, som du har været det gennem årene, og så være CEO nu? Bare nævne en enkelt ting, som du tænker, det er virkelig der, hvor
at... Altså, det jeg gør nu, kan man sige, er jo mere driftet end, det, end så meget andet. Ikke? Altså, det er jo, altså, du kan sige, at når man starter noget op, så har man ingenting. Og det skal man lave om til noget, og det er klart, der skal man være sindssygt kreativ, vil jeg sige, og det kræver en masse energi. Men altså at være almindelig administrerende direktør er jo lige så svært. Det er jo bare noget andet. Det er jo noget med også, når nu man sidder et sted, hvor det går godt, for eksempel som det gør nu her i forretningen, at det er at holde folks motivation, uden der er en betændelsestilstand. Jeg kan ikke stå og påstå med mine medarbejdere, at det er hårdt. Vi tjener rigtig gode penge, og vi har et godt brand og en meget velfungerende motor. Så det er jo, at for mit vedkommende nu, at tage noget, der virker rigtig godt, og vækste det fornuftigt, holde folk glade, motiveret, og selvfølgelig navigere i, hvad er det for noget, vi skal koncentrere os om, og så videre, så videre. Så det er to forskellige roller, for mig i hvert fald, og ja, altså jeg lige nu befinder mig meget godt i den her rolle, der er lidt mere rolig, lidt mere afdæmpet. Jeg tager mig godt af min familie og nyder livet uden for iværksætterlivet også, så det er jo lidt nyt for mig på den måde. Så på den måde passer det mig egentlig fint.
Super fedt. Det kan være, vi kommer tilbage til netop det med balance, som jo tit også til, vi snakker om i den her podcast. Så det er rigtig godt at høre. Hvis du skulle nævne, og kun måtte nævne én ting, som har været årsagen til din succes, hvad vil det så være?
Jamen, jeg tror sgu, jeg er stadig ihærdig. Altså, jeg er ikke... Jeg er helt sikkert ikke den kvikkeste. Jeg har aldrig fået gode karakterer, eller været god til sport, eller noget særligt, men jeg har egentlig altid haft det, at jeg er stedig, og det vil sige, at jeg er blevet ved. Altså, der tror jeg meget, at min succes egentlig før i tiden i hvert fald er gået meget på, og når andre mennesker har sovet eller holdt jul, så jeg arbejdet videre. Ikke? Så det kan godt være, at skildpadden ikke løb så hurtigt, men når haren faldt i søvn, så kravlede skildpadden videre, og på et eller andet tidspunkt kravlede over målstregen. Ikke? Så jeg tror, det er den stedighed i, at når der er noget, jeg sætter mig for, jamen så skal jeg sgu nok gennemføre det. Og der tror jeg bare andre, hvis der er meget mange, der giver op, eller ikke har den samme dedikation på projekterne og så videre. Ikke? Så altså sådan lidt ordsprog, altså hvad du ikke har i hovedet, må du have i benene. Og jeg har ret stærk ben.
Cool. Okay, så det vil sige, at det at arbejde hårdt, det går aldrig rigtigt imod, synes du ikke? Altså, det er stadigvæk det, der er lykkes for dig.
Ja, yeah, altså du sagde før i tiden, jeg gider egentlig ikke arbejde hårdt lige i øjeblikket, og jeg har ret god succes alligevel, så jeg tror meget, at det, der går godt lige nu, er erfarenhed. Altså den erfaring, jeg har, altså jeg er klatret over gæret af højst rigtig mange gange, og nu er jeg ret god til at klatre over det lavest. Og så tror jeg, jeg er blevet bedre til at uddelegere. Jeg har altid været god til det faktisk, men blevet endnu bedre til det, og blevet bedre leder. Og så efterhånden, som man bliver ældre, finder man jo også bare ud af, at man ikke er så uundværlig, som man går og tror. Og sådan noget. Så jeg er egentlig blevet meget god til, i stedet for at sidde og lade, som om jeg er travlt og finde på projekter, er jeg sgu meget god til egentlig bare at skride hjem og lave ikke en skid. Altså, hvor jeg før i tiden, så havde jeg siddet til kl. 8 om aftenen, og måske egentlig ikke rigtig nået så meget mere, men følte mig meget iværksætteragtig.
Ja.
fordi lyset brændte, og sidder man der, ikke? Hvor jeg er mere sådan til, ved jeg sgu ikke, hvis jeg begynder at sidde og spekulere på, hvad jeg nu skal lave, altså, så skrider jeg hjem, yes. Altså, for at sige det som det er.
Det er cool, det er fedt. Jeg sidder og tænker på, vil du så sige, at du måske godt også back in the days, da du var iværksætter og skulle løbe stærkt med benene, vil du så også sige, at du kunne have slappet mere af der og stadig opnået det samme? Eller er du glad for, at du arbejder sindssygt hårdt, og vil stadig opfordre andre til at gøre det, som er det samme sted, som du var der?
Nej, jeg blev sgu nok nødt til at arbejde hårdt, for igen tilbage til, jeg havde ikke nogen erfaring. Ikke? Altså, så det er jo lidt, altså, det er jo altid nemt at sidde og sige, når man bliver lidt ældre, har lidt flere penge og masser af erfaringer, og et godt netværk, ikke? At vide, hvad man skulle have gjort dengang. Men det vidste man jo ikke dengang. Ikke? Så, altså nej, det har da bestemt været en stor del af nøglen for succes for mig, da jeg var yngre. At det er at også arbejde om aftenen, men jeg må erkende, at der har været en midterperiode, hvor jeg egentlig har godt kunne have slappet mere af, tror jeg, og opnået det samme. Men det var efter, altså, jeg har fået de forskellige ting i mit liv, ikke? Altså erfaring og penge og netværk, der kunne jeg godt have slappet mere af. Men der tror jeg på en eller anden måde, når man har gjort noget i mange år, så bliver det sådan en drug, eller en vane, eller hvad kalder det, hvad du vil, altså, at man er bare vant til, at man skal arbejde mange timer, ikke? Og lige pludselig tror jeg bare, at det gik op for mig, at jamen, det behøver du slet ikke, Martin. Og det gør jeg ikke. Jeg arbejder ikke særlig mange timer i dag, det gør jeg ikke.
Hvor mange timer arbejder du?
Jamen, det er jo svært at definere, men altså, jeg er måske på kontoret en, det ved jeg sgu ikke, hvad er 25 timer her, eller sådan noget lignende, ikke? Og så har jeg jo de andre ting, du nævner, bestyrelsesposter, og så har jeg også holdt 40 foredrag i år, og sådan, så det er jo ikke fordi, jeg danderer den, men altså, Jeg tror, hvis man tæller timer op, så arbejder jeg måske de der 40 timer. Men det er klart, jeg kan jo sagtens ligge hjemme på sofaen og sidde og spekulere over noget. Altså, jeg har fundet ud af, at når jeg skal sidde og gøre et eller andet, altså hvis jeg skal tage en anden form for beslutning, så er det dumt at sidde og tage beslutning. Jeg tænker lidt over det. Og så går jeg måske på weekend, ikke? Og så ligger der modne lidt op i mit hoved. Ikke?
Yes.
Og når så er gået nogle dage, enten har problemet løst sig selv, ikke? Og så er det jo dumt at tage en hurtig beslutning. Og andre gange, så er svaret kommet til mig, du ved, sådan, hvor jeg lige har tænkt, nå ja, for fanden, så falder tingene på plads. Ikke? Det er ofte, hvis jeg sidder lidt og har en udfordring, så sidder jeg der, jeg kan ikke rigtig komme på noget, men når det er gået et par dage, ja, enten har det løst sig, eller også, så lige pludselig, så er det som om, at så står der bare klart for mig, hvorfor fanden gør jeg ikke bare det, ikke?
Ja.
Så jeg slapper lidt med, lad det ligge. Lad det ligge nogle dage, du ved, ikke? Og så løser det sig som regel på en eller anden måde meget lettere, end hvis jeg havde taget fat i det med det samme.
Og det tror jeg er noget, vi alle sammen godt kunne lade det. Og det er jo også psykologisk bevis, altså videnskabeligt bevist, at der sker noget helt særligt i hjernen, når vi stopper med at prøve. Altså når vi stopper med at prøve at løse problemet.
Bare det, du sover, ikke?
Præcis, ja.
Altså det er din søvn der er mange ting, der falder på plads. Tingene bliver kørt fra memory op i harddisken, ikke? Og der bliver ryddet lidt op i tingene, ikke? Og så arbejder hjernen stille og roligt videre, når den er allermest kreativ. Og det er jo typisk, når man sover, når der er frit løb for idéerne, ikke? Og så er der nogle ting, der kan falde på plads, uden man egentlig anstrenger sig synderligt.
Det er ret fascinerende, ja.
Meget.
Og vildt, man kan være effektiv på den måde også, altså. At det kan være effektiv tid at sove og holde pause.
Jamen, det kan det helt sikkert. Altså min far sagde altid, han var udviklingschef på en højtaler. Frederik Martin, hvis der er et eller andet spørgsmål, du skal afklare, så tænk på det, før du går i seng hårdt, og så lægger du til at sove, og så næste morgen, så finder du nok svaret. Okay. Det gjorde han selv, altså meget, ikke? Og det tror jeg faktisk også selv, jeg gør. Eller cool. Det gør jeg.
Når du siger det, så bliver jeg lidt bange for, at jeg kommer til at ligge der, og så bare kommer til at tænke alt for meget på det, så jeg ikke kan falde i søvn.
Jamen, det er også rigtigt, det kan også godt ske, men på et eller andet tidspunkt falder man som regel i søvn. Og så jeg er ret god til det efter militæret, vil jeg sige. Jeg er blevet ret god til at falde i søvn på de mærkeligste steder. Så.
Okay. Er der noget, nu snakker du om, at dit energiniveau lige nu ikke er super godt, og så snakker du også om, at du ikke arbejder så mange timer på kontoret nødvendigvis i løbet af ugen her. Du arbejder måske en cirka 40 timer, hvis man laver altså hele kalkulationen over.
Ja, det tror jeg, hvis du lægger det hele sammen.
Ja, hvis du lægger det hele sammen med foredrag og så videre.
Ja.
Men hvad med de tider, hvor der er pres på, hvor du ved, nu skal du eddermame yde en indsats herinde for eksempel? Er der så noget særligt, du gør i din hverdag for at kunne ligesom top-performe, når du møder ind?
Ja, så lige nu her, før du kom, der er lige sovet 20 minutter, ikke? Og det gør jeg næsten i hvert fald hver anden dag, ikke? På arbejde.
Okay. I har en seng, der ligger, altså bare så man kan lægge sig ind her?
Ja, lige ved siden af, så kan jeg låse døren. Det er mig, der får det ordnet. Alle må bruge den selvfølgelig.
Er det bare lige ved dagligdagen? Alle må bare gå ind?
Det, jeg tror, jeg er den eneste, der gør det.
Okay.
Det må de jo selv om. Altså, jeg har sagt til folk, at det skal de prøve at prøve, men altså, det virker ikke som, at folk er modtagelige for at høre efter, hvad jeg siger. Så, men ja, altså, okay. jeg har et meget højt, kan du sige, en kreativ energiniveau, der har et meget højt, når jeg vågner. Altså, skal jeg lave et nyt foredrag? Altså, jeg kan sidde om eftermiddagen om aftenen og være 4 timer om at lave et nyt foredrag. Og så kan jeg vågne næste morgen, kigge på det, rive det hele i stykker, og så kan jeg skrive et nyt på 20 minutter, der er 10 gange så godt. Ikke? Og der har jeg, det har bare taget mig for lang tid at finde ud af, men det er, hvis jeg skal et eller andet kreativt, så skal jeg gøre det lige når jeg vågner. Men jeg kan reboot mig selv ved at tage 10-15 minutter søvn midt på dagen, ikke? Typisk efter frokost. Det gjorde Mogens Glistrup, det gjorde Churchill, det gjorde Margaret Thatcher og mange mærkelige mennesker. Jamen det der med at gå ind og reboote lige til 15-20 minutter, bang, så er jeg lige så frisk, næsten lige så frisk. Jeg er ikke helt frisk i dag, fordi jeg er stadig ramt af min lørdagsbytur, må jeg til at stå. Så det er kun lige, jeg er gået fra minus 10 til 0.
Det er bedre end minus 10.
Det er bedre end minus 10, men altså, så det virker rigtig godt for mig, det gør det.
Super godt. En powernap, det er også noget, jeg selv praktiserer meget. Jeg er også privilegeret, så at sige, at jeg arbejder deltid ved siden af mit studie. Mm. Så det vil sige, at jeg er tit også derhjemme og arbejder. Og eller læser, du ved, eller har du styr på alle tingene. Og det betyder jo, at så kan man fuldstændig selv styre det der, når man gør tingene. Så. Mm. Det er også super glad for. Det er jo ikke alle, der er så privilegeret dog, desværre, at på kontoret, der lige er en seng, man kaster ind i. Det kunne være, at man lige skulle hoppe til sin chef og spørge, hvad skal vi have sådan en daybed?
Ja, altså det, jeg synes, det er dumt ikke at have, men altså igen, ikke, der er ikke mange her, der bruger den, så... I don't know. Altså, men det må folk jo selv om, og jeg har fortalt dem, det er en god idé, men det...
Lad det ligge.
Lad det ligge.
Cool. Nu snakker jeg meget om dig. Og det er der ikke noget galt med, det er jo dig, der er eksperten her i dag. Men jeg sidder og tænker på sådan den almene dansker. Mm. Jeg ved også, der er mange ledere og HR-folk, der lytter til den her podcast. Og så ved jeg, at der er mange, der går derude og er sådan lidt utilfredse. Altså utilfredse med deres arbejdsliv, måske også med deres privatliv. Jeg har før hørt dig fortælle lidt om, hvad du tænker i forhold til måden, vi lever vores liv på i det danske samfund osv. Hvad vil du sige, der nok er den mest gængse årsag til, at vi er utilfredse med vores arbejde i Danmark? Bare til udgangspunktet.
Jamen, jeg tror, det er... Altså, jeg tror, rigtig mange mennesker lader sig nøje. Altså, jeg tror, mange tænker, at livet starter i morgen. Ikke? Altså, det, de har lige nu, det er jo ikke livet. Livet starter jo når... de vinder i lotto, eller når de bliver pensionister, eller når den lille smider blæen, eller når et eller andet opstår. Og når så det opstår, eller ikke opstår, jamen så kommer det ikke rigtig videre. Altså jeg er fuldstændig klar over, at det ikke er alle mennesker på nogen som helst måde, der bare lige kan et eller andet, men jeg vil stadigvæk mene, at de fleste mennesker, der sidder i et job, de ikke er særlig glade for, med en god indsats ville kunne lave om på deres tilværelse. Men igen, det kræver en god indsats, ikke? Og den ene dag tager den anden, ikke? Og folk får ikke taget sig sammen, og lige pludselig, altså, jeg arbejdede også på en politistation på et tidspunkt som kontorelev, ikke? Og var der i et par år. Altså, jeg har mødt nogle af dem, der, altså, specielt en af de andre, der var en lille smule ældre end mig, ikke? Og hun skulle bare være der lige et par år, ikke? Altså, mødte jeg hende forleden her, ikke? Hun er jo snart 50, ikke? Og sidder der stadigvæk, ikke? Og ja, I'm sorry, lignede en hængt kat, ikke? Og har haft det okay liv, ikke? Men igen, altså, det er sådan noget, du ved, at man er færdig med sit studie, og man går i gang med noget, ikke? Og den ene dag tager den anden, og lige pludselig, så sidder man, føler man, at man sidder fast i det. Og så og det synes jeg er sgu ærgerligt, ikke? Altså, jeg synes, der er to måder at takle det på. Hvis man sidder i et job, som man ikke er særlig glad for, og man ikke rigtig har energien til at flytte sig ud af det, men så må man jo et eller andet sted leve sig ind i det job, ikke? Altså, så må man jo få det bedste ud af det, ikke? Altså, hvis man sidder i, som kassedame i et supermarked, prøv at smile til de folk, der kommer, prøv at være flink og sjov osv. Lige pludselig kan man ændre sin hverdag. Altså, det er state of mind. Den hverdag, du har, bestemmer du langt hen ad vejen selv. Jeg er med på, at der er nogle forskellige faktorer, der indflydes. Har du en dårlig chef? Det er selvfølgelig ærgerligt. Er der kunder eller andre, der er sure, så er det selvfølgelig irriterende. Men jeg tror bare, man skal prøve at bryde ud af det og prøve at sige, hvad er det positive ved det her? Så fokusere på de positive ting og gør sig ekstra umage. Altså prøve at se. Altså jeg har mødt efterhånden mange mennesker, som måske har et job, som mange vil tænke, det gider jeg ikke, men som render rundt der er glade og positive og har et fantastisk liv, fordi de får det bedste ud af det. Og det er jo en måde at gøre det på. Den anden er at sige, okay, hvad er det så, jeg kunne tænke mig? Og så tage den efteruddannelse, eller tage den chance, eller gøre det, der skal til for at flytte sig derhen. Jeg synes bare, at vi har jo kun det her ene liv, højst sandsynligt. Og der synes jeg jo bare, det er ærgerligt, hvis man på en eller anden måde ikke får det bedste ud af det. Altså, det er jo ikke fordi, at man er nogen helt, hvis man har levet sit liv efter, hvad andre folk mener, eller fordi man ikke kunne tage sig sammen til at ændre det eller andet, så kan man skrive det på sin gravsten, ikke? Jamen, det er folk pisse lige glade med. Altså, der er jo ikke, altså, så jeg tror, der er mange mennesker også, der er sådan lidt martyragtige og går igennem hverdagen, du ved, og der tænker jeg bare, så lad dog være. Altså, gå derud og gør et eller andet. Men jeg ved godt, at altså, når jeg skriver det, det provokerer folk i en grad, så man ikke tror, det er løgn. Altså, her jeg sendte en klumme til BT her forleden, der basalt set gik ud på, at blandt andet var der en kassedame i et supermarked, tror jeg, i Valby, som var ret kendt i lokalområdet, og folk gik simpelthen ind til hendes kæft, de hun altid var i godt humør, ikke? Og så brugte jeg den som eksempel. Der var seriøst, altså som kommentar på det, var der seriøst folk, der skrev, at de håbede, jeg ville dø en lang og pinefuld død. Altså som kommentar til, at jeg sagde, prøv nu at se Lotte, hvor meget hun har fået ud i sit liv at være positiv. Det provokerede simpelthen nogle mennesker til, at de ønskede mig død. Ikke bare død, men en lang og pinefuld død simpelthen, ikke? Altså, så det vækker jo nogle ekstreme følelser i folk, ikke? Der må sidde nogle mennesker, der har så ondt i livet, der bliver så provokeret simpelthen af, at jeg siger, hey, prøv nu at tage dit liv op til revurdering. Tænk, hvis du kunne finde noget, der er bedre. Gør noget mere ud af det. At de simpelthen, altså, jeg kan få sådan nogle tanker, ikke? Det er jo skrækkeligt. Tænk om at være et skrækkeligt liv at have, hvis man ønsker sådan noget for andre mennesker, bare fordi de gør en opmærksom på, at der er alternativer. Det er jo vildt, ikke? Og jeg har fået et meget sødt mail fra Lotte, som havde faktisk fået læst den, og okay. Det er lidt morsomt, så hun blev meget, meget rørt.
Hun blev rørt?
Så, ja, det gjorde hun godt. Det var meget hyggeligt.
Hvorfor tror du, at der sidder folk og for ondt i røven, eller for altså, så mange, synes det er så provokerende, når du går ind og udfordrer dem på deres liv og deres status quo?
Jamen, der er bare folk, der ikke kan tage sig sammen til at lave om på det. Og selvfølgelig, nu snakker jeg ikke om mennesker, der er syge, eller altså folk, der på en eller anden måde forhindrede at gøre det. Det er jo ikke dem, og det er jo altid det folk. Så ja, der er jo folk, ja, det er jeg godt klar over. Altså, jeg kan ikke stå og sige alle, og det kunne jeg heller aldrig drømme om. Hvis vi ligesom tager alle dem væk, som på en eller anden måde forhindrede i at gøre noget ved deres tilværelse, og så bare tager alle dem, som der jo trods alt er flest af, som jo har to ben at gå på, og to arme til at gøre ting med, og en mund at tale med. Jamen, jeg tror, det der provokerer dem, det er, at de inderst inde godt ved, at de fucker deres liv totalt. Og så kommer der en eller anden nar, og husker dem på det. Og så er der to muligheder. Den ene, det er at gøre noget ved det. Og det er jo at tage en chance. Det er jo at det, at man skal gøre en stor indsats. Det er den ene ting. Eller man kan skyde budbringer og ønske ham en lang og pinefuld død. Og det er da klart. Det er da lettere at blive siddende i sin sofa bag sin computer og ønske død og ødelæggelse over budbringeren, end det er at sige, godt, det her job fra 8-4, jeg har, hvis jeg skal flytte mig derhen, hvor jeg gerne vil, så bliver jeg nødt til at gå på en aftenskole 2 gange om ugen, simpelthen, ikke? Og jeg skal lave lektier osv. Det skal jeg måske gennem 3-4 år, ikke? Det betyder, at jeg må sige nej til et par afsnit af Vild med Dans her og der. Det betyder måske, at jeg kan æde det mindre matador-mix. Det betyder, at og så videre. Der er jo intet i denne her verden, der er værd at gøre, uden at det kræver en fucking indsats, og der på en eller anden måde er et eller andet element af risiko i det. Og det er klart, hvis man har luttet sig selv i søvn, så er risiko og hårdt arbejde jo sgu ikke måske lige det, man er mest oplagt til, ikke? Og så tror jeg, at rigtig mange mennesker, for at dulme den situation, de er i, begynder at give skylden for deres dårlige liv til samfundet, for eksempel. Så er det kommunens skyld, eller det er deres forældres skyld, eller deres venners skyld, eller min for den sags skyld, eller andres, ikke? Og så projekterer de det ud, og så lever de en eller anden form for verden, hvor at hvad kan en gøre, mens de strækker armen op mod himlen, ikke? Fordi de ikke, for at sige det som det er, ikke gider at gøre den indsats, der skal til. Og så skal man ikke rokke for den der med, at det kan du da bare. Hold da fucking kæft, mand. Så får du nogle mennesker, der bliver sure. Det kan jeg eddermame love dig for. Så altså, hvis du keder dig en dag, skal du gå ind på BT's Facebook-side og finde den der klumpen frem og se kommentarerne der. Jeg siger dig, mand, hvad der er af folk, der ønsker mig død og ødelægges, det er jo helt fucking vildt, altså.
Det er vildt.
Og der står intet i den artikel eller den klumme der, som er negativt, nedladende eller noget som helst. Det er helt vildt.
Jeg sidder og tænker på, om der kan være nogen af dem, som, som egentlig har det meget godt i hverdagen. Om det, at det ikke er alle sammen, som har det et dårligt liv.
Nå nej, på den der måde. Masser, der har et fint liv. Altså, det, ja. så ikke dem. Altså, dem, nej. Der har et almindeligt job og er glade ved det, tror jeg heller ikke bliver provokeret.
Det tror du ikke.
Nej, altså, hvis du selv er en af dem, der har et job, og du er positiv. Jeg siger jo ikke til folk, du skal gå ud og blive iværksætter, eller nej. Jeg siger ikke til folk, at nu skal du være administrerende direktør. Den klumme, der var intet i den, der på nogen som helst noget gik ind og ligesom prøvede at diktere, hvad folk skulle gøre. Det eneste, jeg sagde, det var bare, få det bedste ud af det, du har, eller flyt dig. Altså, ja. Og der var ikke noget med, hvad folk skulle gøre. Så jeg tror da, altså nu kan du tage Lotte for eksempel, ikke? Som sad i supermarkedet der. Der er der mange, der vil sige, kæft, hun er kasseassistent i et supermarked. Kassedame, er det særligt fedt? Hun elskede sit job. Jeg mener, hun ville aldrig blive provokeret den artikel. Fordi hun får det bedste ud af det. Hun er glad og tilfreds. Hun havde ikke noget ønske tydeligvis, om hun bliver administrerende direktør eller mange millionærer eller noget. Og dem er der masser af. Mm. Det er der slet ikke i tvivl om. Og de mennesker, hvorfor skulle de føle sig provokeret af? Altså noget, hvor jeg basalt set bare hylder dem. Mm. Men de personer, der sidder som buschauffører for eksempel, ikke fordi jeg siger buschauffører generelt, men altså det er den der samme bitte buschauffører, der kører lidt halvaggressivt og rasende, og hader sine kunder og hader sit job. Jamen hvorfor helvede bliver du dog ved? Mm. Altså gør dog et eller andet andet. Og hvis du ikke ved et eller andet andet, så prøv for sjov skyld at smile til kunderne. Prøv sådan at byde dem velkommen. Prøv at se, hvor godt du kan køre din bus. Kør så meget til tiden, som du kan. Prøv at køre, så kunderne sidder bedst muligt. Og i det hele taget være i godt humør. Tag en nissehue på, når det er jul, eller hvad helvede vil jeg. Og så få alle de positive reaktioner, der kommer. Forleden dag, så kom toget, var det en af togkontrollerne nede på kystbanen der, som kom rundt og snakkede, hyggesnakke med alle passagererne, og var i knaldhamrende godt humør. Jeg hørte ind til flere, der sagde, ej, hvor er du bare cool, mand. Tusind tak for din fede måde at være på. Ikke? Det kan man være, eller også kunne man sur grund og sige, kan jeg få lov til at se din billet? Ja, nej, så kommer man sgu nok ikke hjem med positive oplevelser, det gør man ikke, og så har man en sur hverdag. Vi er fuldstændig, langt de fleste mennesker, helt herre over, hvordan vi bliver modtaget, og hvilken humør vi vil være i. Det er noget, man i langt de fleste tilfælde faktisk selv bestemmer.
Jeg sidder og tænker på, at det er en god pointe, at dem som jo, det virker heller ikke som om, at du taler til dem, som allerede er glade og tilfredse med det, hvor
nej,
de er.
Nej, overhovedet ikke.
Hvorfor skulle du det? Og hvorfor de, hvorfor, jeg forstår heller ikke helt, hvorfor
succes,
de skulle blive
succes
provokeret.
Succes er jo individuelt.
Ja. Ja, ja, ja.
Succes, altså ja. Den ene succes vil det være den andens helvede. Altså. Ja, ja. Så jeg mener, altså, der er jo folk, der lever for at være perfekte forældre. Ja. Der er folk, der lever for at blive store administrerende direktør. Der er folk, der lever for deres sport. Der er folk, der lever for at se tegnefilm. Jeg vil da aldrig gøre mig til dommer over, hvad succes er for nogen. Det jeg siger bare, det er, find dog et eller andet, som for dig er en succes, og dyrk det.
Jeg kom til at tænke på sådan en liste, jeg lavede på LinkedIn med grunden til, at du måske ikke performer i hverdagen. Og så var der bare, så spurgte jeg til sidst sådan, er der noget, jeg mangler på den her liste? Og der var også rigtig mange, der kommenterede med, hvorfor skal det handle om at kunne performe godt, og jeg har det fint, hvor jeg er og sådan noget. Men der gik pointen åbenbart heller ikke igennem med, at selvfølgelig alle jer, som trives i hverdagen, selvfølgelig skal I ikke gøre noget anderledes. Og det lyder som om, det er lidt det samme, du taler om her. At hvorfor skulle man gøre noget anderledes, hvis man er glad, hvor man er lige nu?
Jamen, du rammer bare nogle mennesker, som ja. Et eller andet sted godt ved, at de fucker tingene op, ja. Ikke? Og det vil de ja. Egentlig helst bare glemme, fordi de gider ja. Ikke ændre sig. Ikke?
Hvis vi nu går tilbage til dig, så har jeg så måske sådan lidt et... det kan godt være, det er sådan halvpersonligt, men det er i hvert fald måske skrøbeligt, men det er, hvad er du bange for?
Jamen, det er, jeg vil være mest bange for i hele verden. Det var at dø, før jeg ser mine børn vokse op og se, hvad de bliver til. Det vil jeg være rigtig ked af. Nu er jeg ret glad for livet, så jeg vil også være hamrende ærgerlig over alle mulige andre ting i forhold til det, men det skulle da lige være det, at det er ikke, fordi jeg retter rum med en eller anden dødsangst på nogen måde, så det er ikke noget, der hæmmer mit liv, eller jeg går og spekulerer så meget på, men det vil da være at blive syg og dø. Altså, det vil jeg da være forfærdelig ked af på mange forskellige årsager, men det er ikke noget, der fylder, altså på nogen måde. Men hvis jeg endelig skal sige noget, jeg vil være bange
noget, der
for.
Fylder. Noget, der fylder?
Jamen, er der noget, der fylder? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes sgu da være, at der skete noget med mine børn, eller min kæreste.
Mm. Så du vender indad imod familien her?
Ja, men det er ikke noget, der fylder. Jeg har ikke noget, jeg er bange for, der fylder i mit liv. Det har jeg ikke. Okay. Altså, det er intet. Altså, jeg er så privilegeret, altså, jeg er sund og rask, og bor et dejligt sted, og jeg kan jo gøre, hvad jeg vil, altså, så er der noget, altså, hvis der er et eller andet, jeg er bange for, vil jeg vel kunne eliminere det i de fleste tilfælde, ikke? Så der er ikke noget, der fylder i hvert fald, der er der masser af ting, jeg ikke vil have lyst til, jeg vil ikke have lyst til at gå ned på vejen nøgen, for eksempel, det vil jeg være bange for, det vil jeg synes, være sådan grænseoverskridende i hvert fald, ikke? Og jeg vil heller ikke bryde mig om at til marketing sælger for eksempel, der har jeg prøvet, det synes jeg er skrækkeligt, for eksempel, der er der masser af ting, jeg ikke har lyst til, eller som jeg ikke har lyst til at gøre. Altså, men jeg kan ikke sige, at jeg går rundt med et eller andet, der fylder overhovedet, som jeg er bange for. Jeg er et ret godt sted med liv, vil jeg sige. Så
det er dejligt.
Ja.
Man kan næsten ikke forestille sig andet, stadigvæk dog, at der har været nogle hårde perioder sådan rent mentalt i liv, altså sådan, hvor der virkelig har været pres på måske. Jeg kom til at tænke på, om du vil beskrive en af de perioder, altså en måske en menneskelig, hvor der var, altså hvor der virkelig var enten meget. Jeg kommer til at tænke på, måske ved salget af Dineo, jeg solgte Dineo til Visma her. Hvornår var det?
Ja, lige omkring 2 år siden.
Lige omkring 2 år siden. Og jeg kunne ud fra, at der er rigtig meget arbejde baseret med, altså skulle jeg sælge en virksomhed i den størrelse også. Der har måske været noget arbejdspres, eller er der en anden hård periode, du kom i tanke om for dit liv, hvor du sådan, damn, det var sgu hårdt det her?
Ja, der har der været nogen. Altså, jeg solgte der engang en virksomhed, Cybernet, en del af den til nogle svindlere, ikke? Det var da ikke særlig morsomt.
Altså. Til nogle svindlere?
Ja, de tog røven på, og så betalte aldrig, og sådan, og der var vi ved at gå konkurs, ikke? Og 2 år, okay. Hvor jeg basalt set knoklede, ja, ikke 24 timer i døgnet, det kan man jo ikke, men tæt på, for ikke at gå konkurs, ikke? Og hæftet personligt for mange penge og sådan noget, ikke? Det var da skrækkeligt.
Altså. Hvornår var det?
Ja, det har været
5-96. 5-96?
Ja,
ja. Okay, så bliver vel en del år tilbage?
Ja, ja. Så er jeg blevet skilt for 2 år siden. Det var heller ikke særlig morsomt. Det synes jeg, der var en hård periode. Meget hård endda. Min far døde. Det synes jeg da også, hvor jeg sammen med min søster passede ham de sidste 3 uger af hans liv. Ikke? Det var da også ubeskriveligt hårdt. Så jeg synes, at jeg har været igennem nogle perioder i mit liv, hvor jeg synes, der har været nogle perioder, der har været hårde. Det synes jeg, altså. Det må jeg sige, da jeg, efter jeg blev skilt og havde mine børn hver anden uge og den slags. Inden for et år, der solgte jeg 3 virksomheder, blev skilt og fik en ny kæreste efterfølgende og købte et hus. Det var sådan rimelig hardcore, ikke?
Hvornår siger du?
Ja, det har været 2 år siden, ikke?
2 år siden, der.
Der var et år der, hvor jeg synes, at altså, det var meget.
Var det i sammenhæng med salget af Dineo?
Ja, jeg solgte Dineo og Ageas og min mave, ikke? Inden for 14 måneder, tror jeg, ikke? Ja. Og så blev jeg skilt samtidig. Og måtte så ud og købe et nyt hus, og så fandt jeg relativt hurtigt en ny kæreste, som jeg så flyttede sammen med efterfølgende, ikke? Men hele perioden, hvor man står med 2 børn, man sådan skal sikre, har det godt, og en grim skilsmisse, der på ingen måde var behagelig, meget, 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 meget ubehagelig. Og så nogle virksomhedssalg, som du selv var inde på, det er jo ikke noget, man bare gør. Altså, nu var der nogle af dem, jeg var mere involveret i Dineo, end jeg var i Ageas og min mave, men stadigvæk er der jo trods alt noget, der skal ordnes og sådan noget, ikke? Og det, der har været dage der, hvor jeg synes, at det har været hårdt, altså før i tiden også, altså i UB-tiden dengang, det var ubeskriveligt hårdt, altså der var dage, hvor jeg sad og tænkte, kæft, hvor er det fedt at få et hjertetilfælde, så man bare kom på hospitalet, ikke døde selvfølgelig, ikke? Men bare ligge der, uden nogen kunne spørge mig om noget, ikke? Altså, fordi jeg bare, altså jeg havde ikke flere ressourcer, jeg havde ikke mere energi i kroppen simpelthen, altså det var, du ved, på et tidspunkt, jeg også havde små børn, ikke? Altså, ja. Så jeg sov ikke om natten, og havde en virksomhed med 160-170 medarbejdere, og stram økonomi, og ja, for helvede, mand, altså, det var da ubeskriveligt hårdt, altså, men så jeg ved godt, hvad hårdt er, det er også derfor, jeg lige i øjeblikket går og hygger mig meget godt ved, at jeg har ikke rigtig noget pres, der er ikke rigtig noget hængende over hovedet, som jeg ikke synes, jeg kan overskue, og sådan, ikke? Så på den måde, der er meget stor forskel på, hvordan jeg har haft det gennem tiden. Ikke?
Hvad er læringerne herfra? Altså, hvad har du lært at tage med for de her hårde perioder?
Jamen, for det første, jeg tror, jeg kan næsten alt. Altså, rent mentalt.
Okay.
Der er gange, hvor jeg satte mig og tænkte, hold da fucking kæft, hvor har jeg brede skulder. Altså, jeg har siddet nogle gange, hvor jeg tænkte, at det, jeg står i midt i her, det må være sådan en faktor 5 værre, end det, hvad en almindelig person normalt ville stå i. Altså, værre eller mere intenst end det, ikke? Altså,
det er svært at kunne forklare helt præcis, hvad det vil sige, at noget er hårdt og slemt for den enkelte, for det er jo subjektivt også.
Fuldstændig.
Man kan jo, ja,
enig, men, altså, men jeg har da siddet nogle gange og lænet mig tilbage og begyndt at grine sådan halvhysterisk over, hvor jeg bare tænker, okay, bring it on, hvad kommer der i morgen, ikke? Altså, fordi det bliver surrealistisk, ikke? Altså, det er sådan noget, man kigger bare i en kalender, der er splitterne og hammerne fulde, ikke? Altså, af alle mulige ting, der bare skal gøres, ikke? Og så står du med et hus, ikke, du lige har købt, ikke, hvor du skal tage stilling til 1000 forskellige ting. Ikke? Du har 2 børn, der er fuldstændig knust over, deres forældre er blevet skilt. Ikke? Og så har du hele det juridiske halløj i en skilsmisse, når den går aller værst, ikke? Hvor du bare tror, altså tænker bare, det er fucking løgn, mand. Ikke? Altså, ja. Altså det, lagt sammen med et hårdt arbejdspres. Ikke? Så du har så mange forskellige ting, hvor man siger normalt, altså i en eller anden form for livskrise, så står folk altså med en sygdom, eller en forældres sygdom, eller et eller andet. Ikke? Og her så føler jeg bare, ikke, at jeg står med 4-5 ting, ikke, på én gang, ikke, som, altså, hvor bare én normalt nemt kunne knække dig, og så står du bare med 4-5 ting, ikke, plus det løse. Ikke? Og skal før lige rende rundt og holde foredrag på dag efter din far død, ikke? Altså hvor du holdt ham i hånden, ikke? Hvor han, du ved, ja, døde mellem hænderne på dig, basically, ikke? Altså, skulle vi arrangere begravelser og lort og holde begravelsestale for alle, fordi han var ikke medlem af Folkekirken, så vi må selv klare det der, ikke? Altså det hele på én gang, ikke? Ja. Der vil jeg sige, der sidder du, altså, men så er det der med at sætte en fod foran den anden, altså, sådan er det jo for fanden, altså, stå op om morgenen, og så bevæge sig og tage tingene i en eller anden rækkefølge, altså, æde elefanten bid for bid, stille og roligt, ikke? Og så kommer man jo igennem det. Ikke? Men altså, det er måske også derfor, jeg har brug for lige øjeblikket, at lige trække stikket lidt. Ja, fordi altså, jeg tror, de fleste normale mennesker vil nok ikke synes, det jeg laver er at trække stikket. Men i forhold til, hvordan mit liv ellers har været, så er jeg edderrådet mig dårlig i øjeblikket.
Så du er dårlig i øjeblikket, både som kompensation for, at du har haft nogle hårde perioder, men også som for at være taknemmelig lidt for, lyder det som om, at du lige nu, der er der ikke så meget pres på, så ja. Hvorfor ikke have det okay med det?
Jamen, jeg under også mig selv det i dag. Ja, ikke? Præcis, altså, det må jeg sige, det gør jeg bestemt. Altså, det er, så det er ikke, fordi jeg har dårlig samvittighed. Det var i gamle dage, hvor jeg kunne have dårlig samvittighed ved at gå hjem før kl. 11 om aftenen i dag. Jeg er pisselig glad. Altså, ja. Når vi er færdige med det interview, så går jeg hjem. Hvad skal jeg? Jeg tænker mig at lægge mig på sofaen og glo på Twitter og et eller andet. Du ved, whatever jeg vil. I hvert fald ikke noget, der er noget med arbejde at gøre. Og jeg vil gøre det med allerbedste samvittighed.
Og hvad er så dit bedste råd? For det lyder også næsten som om, at nu der er du bare sådan lidt uovervindelig på dumme ting, der kan komme ind. Det ved du godt, hvordan du skal håndtere. Du ved i hvert fald, at du godt kan håndtere det på en eller anden måde, fordi du har kommet igennem slemme perioder
med
mange ting. Hvad vil du sige? Det lyder jo også lidt som noget, hvor du er på grænsen til at være brændt ud, sådan set. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det stress, eller hvad vi skal. Men hvad vil du sige, der er dit bedste råd til at undgå at brænde ud og holde måske noget mere balance i ting?
Jeg synes ikke, jeg synes sådan ikke, jeg er brændt ud. Altså, jeg vil sige, jeg er ikke lige så kreativ i øjeblikket, som jeg plejer. Det kan være, jeg aldrig bliver det mere. Det er jo ikke til at sige, jo, selvfølgelig. Men det kan
være heller ikke brændt ud nu, men de perioder, hvor du har været brændt ud. Altså sådan, hvad vil være dit bedste råd der til at undgå det, eller hvad du gør, når det er sket?
Jamen, Jamen, jeg tror sgu et eller andet sted, at det er lidt det, som jeg sagde. Altså, lad være med at kigge på helheden. Altså, tag en bid af gangen med de forskellige ting. Altså, dele opgaverne op i nogle overskuelige bidder, og så tage dem stille og roligt. Få den søvn. Altså, søvn er sindssygt vigtigt for alle mennesker. Det er altså noget, jeg går meget op i selv. Altså, jeg skal have mine 8 timer. Og det er ikke altid, jeg har fået det. Men at spise sundt, varieret, få den søvn, der skal til. De 2 ting, og så noget ordentlig motion, altså gode gåture, eller hvad det nu ellers er, man, jeg tror sådan set, det er pis ligegyldigt, hvad man gør. Bare man kommer ud hver dag og får rørt sin krop på en eller anden måde. Jeg træner 15-20 minutter hver morgen, og så går jeg den uge, hvor jeg har hunden, den følger børnene, der går jeg vel en lille time om dagen med den, ikke? Og ellers så tager jeg altid trapperne, hvor jeg lige kan, og sørger for at bevæge mig fornuftigt, ikke? Altså, så jeg tror, hvis du har de 3 ting, altså nogenlunde motion, ordentlig søvn, og god kost, varieret kost, ikke? Så tror jeg faktisk, at man har byggestenene til at man kan meget mere, end man egentlig går og tror. Men det er klart, altså, hvis man lever en stresset tilværelse, ikke får søvn nok, man spiser på McDonald's de fleste af dagene, og man ikke rigtig får motioneret, jamen så kører motoren sgu ikke særlig godt. Så det tror jeg faktisk er mit vigtigste råd. Og så bare tage bide tingene ned. Og så er det hele taget, altså, at kigge på kalenderen, og så sige nej til alle overflødige ting. Altså simpelthen sige, men altså, skulle jeg dø med en uge, hvad vil jeg så sige nej til? Og der tror jeg, man vil blive overrasket over, hvor lidt man egentlig er savnet, når det kommer til stykket, uanset om man døde, eller man siger nej. Så altså, simpelthen tage og rydde inboxen, kig på hver mail og sige, er det noget, jeg kan tage stilling til nu? Lige nu her. Ja, godt, så gør det. Nej, så slet den. Altså, og så tager vi enkelt væk med det.
Så sletter du bare mail.
Slet lortet. Er der papir på det skrivebord, du ikke kan gå ned ved det nu? Smid lortet i skraldespanden. Ja. Så hårdt og brutalt simpelthen. Ja. Det, jeg har lagt mærke til, det er, at det er måske 1% af de ting, du smider væk, der bider dig i røven bagefter. Mm. Resten glemmer du, og du er op. Og det kan selvfølgelig godt være, at det var en eller anden interessant opportunity, du så er gået klæber af uden at vide eller andet. Men altså, hvor der være nogle gange, hvor man beskytter sig selv, må man jo også bare sige, jamen hør nu her, hvis jeg bliver så stresset, så jeg dør af det her. Så er der ikke flere mails, der bliver besvaret. Der er ikke flere folk, jeg kan være noget for. Så nu, tag en dyb indånding og sige, så vigtigt er du sgu heller ikke. Og så råt og brutalt sorterer I de ting, der er. Aflyse alle de møder, der ikke er livsnødvendige osv. Og der tror jeg, man bliver overrasket over, hvor lidt, lidt papir, man kan have tilbage på sit skrivebord. Hvor få mails, der egentlig er tilbage. Allerhelst ingen overhovedet. Og hvor få møder, som man aflyste, som egentlig endte ud i nogle større katastrofer. Så jeg tror, det at rydde kalenderen så godt, som man kan, og så simpelthen tage fat i de essentielle ting, der er. Er det en begravelse? Jamen, så er det jo den. Altså, så er det jo det, der bliver nødt til. Altså, så er der nogle ting, der bare skal ordnes. Hvis det er et virksomhedssalg, så er det jo de ting, der skal ordnes. Hvis det er en skilsmisse, jamen, så er der nogle møder og nogle ting og sager, der skal ordnes. Nogle børn, der skal måske der skal have det så godt som muligt osv. Og så hold fokus på din essentielle ting. Så fuck alt andet simpelthen, ikke? Og så venter verden sgu nok et eller andet sted på resten, og det, der ikke kan vente, fuck it, altså, det er sgu ikke blevet løst, hvis du dør af det, eller laver et lortarbejde, ikke? Så jeg tror lidt det, altså.
Jeg tror virkelig, du har ret i, at man kommer til at overvurdere muligheder, som, og den her FOMO, fear of missing out, hele tiden, den er der meget.
Jamen, verden buller afsted, og der vil altid være ting, man går glip af. Men så åbner der nye vinduer, så der er nye opportunities, og så videre. Væk med det der gang.
Det er egentlig sjovt, at vi tror, at vi går glip, altså, at vi, alle det, der kommer til os, at vi har så ondt over at gå glip af det, fordi overvejer alt det, der alligevel ikke kommer til os. Det glemmer vi at tænke over. Ting, man kunne have opsøgt, ting som alle mulige andre ting. Alle de her ting.
Tonsvis af ting, altså. Det er klart, altså, lever man et eller andet, måske lidt mere afslappet liv end mit, kan det jo godt være, man ikke har fået så mange tilbud om ting og sager og så videre. Det skal jeg jo ikke kunne sige, men for mit vedkommende, jeg synes fandme hele tiden, der er et eller andet, man kunne gøre eller gå til, og hvis der ikke er, kan man jo opsøge det selv. Altså, så nej, jeg er sgu ikke så bange for at gå glip af noget andet end mine børn. Altså.
Men jeg tror netop godt, det kan være personer, som bliver, altså, som får mange henvendelser, der kan have svært ved at sige nej til de her ting. Ja. Altså personer, som måske er i gang med at starte en virksomhed, og vi skal også det, og vi skal også det ene og det andet. Eller, altså folk, som får rigtig mange mails ind om alt muligt fra folk. Også kolleger, altså internt, hvor de så prioriterer det så højt, at de glemmer at tænke over, altså hvor slemt er det egentlig, hvis jeg ikke svarer på den her mail i en uge. Igen tilbage til, lad os sige, du er død, eller lad os sige, du blev kørt ned i løbet af ugen, så vil du heller ikke kunne svare på det anyway.
Nej.
Og det vil kollegaer nok godt kunne forstå.
Ja.
På samme måde er det jo ikke livsnødvendigt.
Overhovedet ikke. Det er basically ikke særlig meget, der er livsnødvendigt.
Det er der basically ikke.
Meget lidt.
Men søvn koster motion, nævner du også.
Jamen det, altså jeg tror bare, at møder man op til udfordringen, fuldstændig udhvilet, mæt af fornuftig mad, og man har rørt sig lidt, så kan man bare så meget mere.
Det er sjovt. Det er præcis det samme, jeg også prædiker. Mange gange i den her podcast har vi hørt om det. Det gode er også, at hvis du er et sted, hvor du ikke har mulighed for, eller ikke mener, du har mulighed for at gøre alle tre ting lige nu, og bare begynde med fitness og god kost og den gode søvn lige fra start af, så kan jeg komme med det faktum, at bare du starter på den ene af tingene, så vil du også automatisk hjælpe på de andre ting. Så hvis du starter med at bare sove godt, sove 8 timer, så vil du have mere energi.
Helt sikkert.
Til at dyrke motion lidt. Du vil have mere overskud til det. Du vil også have mere overskud til at træffe nogle sundere kostvalg. Altså det er videnskabeligt vist også, snart du går ned på søvn, så begynder kroppen at crave dårlig mad. Altså simpelthen mad, der giver hurtig energi.
Ja, præcis.
Som fritterne på McDonald's.
Ja.
Rundt om hjørnet her. Jeg har sådan et standardspørgsmål, for nu er vi ved at være noget til vejs ende her snart. Som er, hvis du skulle give, og det er noget, jeg også lige beskriver nærmere ind på hjemmesiden bagefter. Jeg har sådan en lang liste med et værktøj for alle gæsterne. Men et værktøj, du tænker, der hjælper til ens effektivitet. Hvad skulle det så være? Jeg skal nok sige, hvis den er taget, så er du nødt til at sige noget andet, men du kan prøve. Der er omkring 80-90 værktøjer.
Jamen, må du være, jeg er sgu ikke særlig effektiv.
Okay, det er du ikke.
Nej, det er jeg ikke. Jeg er verdensmester i overspringshandlinger.
Yes.
Jeg synes ikke, jeg er effektiv. Nej. Jeg prøver egentlig heller ikke at være det, må jeg tilstå. Altså, jeg tror, vi alle sammen, altså alle mennesker er forskellige, og jeg tror, hvis jeg vil forsøge at være effektiv, altså den måde kan du sige, de sværeste opgaver, jeg har, jeg var også lidt inde på det før, det er jo noget, jeg laver tidligt på dagen, ikke? Altså den måde, at jeg kan være effektiv på, det er, skal jeg lave, altså jeg har 4-5 standardforedrag, Men hver gang jeg bliver booket ud, så har folk jo som regel en eller anden form for vinkel.
Yes, de har det skrevet ud på den ene eller anden måde.
Ja, yeah, altså pille nogle ting ud, som måske ikke er så relevant for den situation måske, og tilføje nogen, som måske er lidt mere relevante, og så videre. Ikke? Og den måde, jeg er effektiv på, det er for eksempel at lave det om morgenen. Ikke? Når jeg laver videoer for eksempel, jeg laver ikke så mange for tiden, men når jeg skal lave en god video, så er det typisk i min bil om morgenen. Ikke? Der er jeg, altså, jeg har ro og fred i bilen. Jeg er ikke god til multitaske, som jeg tror, de fleste mænd kan genkende til. Så når jeg kører bil, kan jeg egentlig ikke så meget andet. Og det tror jeg måske er med til at gøre mig lidt mere kreativ. Altså når jeg sidder og snakker, er det mere for, altså, er lidt mere ufiltreret. Fordi jeg bruger en del af min energi jo selvfølgelig på ikke at køre ind i andre. Så på den måde har jeg fundet ud af, at det der videoerne egentlig altså, fungerer bedst for mig. Ja. Så jeg tror, jeg er begyndt at finde ud af, du ved, hvornår jeg er god til forskellige ting på døgnet. Ikke? Og de svære, altså, svære kreative ting er om morgenen. Videoer og sådan noget, det er i bilen. Og så det med at tænke på problemer om aftenen, og så giver det så mere sig selv. Altså, det er jo også at være effektiv et eller andet sted. Altså noget af det, jeg har lagt mærke til, altså det er jo også, altså, og jeg var lidt inde på det før, men jeg har simpelthen, altså hvis jeg har en rigtig svær nød at knække, så har jeg simpelthen fundet ud af nogle gange, at jo længere tid jeg venter, jo oftere løser den af sig selv. Og det er jo også en måde at være effektiv på, fordi jeg kunne godt sætte mig ned med et problemstilling, og så bruge en dag på at få den løst. Men havde den nu løst sig selv inden for de næste 14 dage, det kan være, at en anden tager sig af det. Det kan være, at jeg lige kommer i tanke om en eller anden løsning. Det kan være, at det løser sig selv simpelthen. Ikke? At lige pludselig er det der... Ja, det kan være, altså... Nu kan jeg tage et latterligt eksempel, fordi nu kan jeg jo ikke lige komme på noget. Men det lad os sige for eksempel, at jeg siger, åh mand, hunden skal også vaccineres. Ikke? Men det kan være, at den bliver kørt ned i morgen. Ikke? Så har jeg jo brugt tid på det. Ikke? Nå jo, så er det sgu da irriterende, hvis jeg løber ud og får lortet vaccineret i dag, hvis den lige bliver kørt over i morgen, for eksempel. Ikke? Du ved, når man ting kan løse sig nu, er det sådan virkelig dumt.
Det er et vildt eksempel.
Jo, det er et vildt eksempel og rimelig dumt, ikke? Men det kan være, jeg står med en medarbejder, for eksempel, ikke? Hvor jeg står og kæft, mand, hvad helvede gør den person, ikke? Så kan du være vedkommende at sige op om en uge, for eksempel, alligevel. Ja. Ikke? Og hvis du egentlig gerne vil af med, at jeg går ud og tænker på, hvordan fanden, du ved, får jeg lige klaret det her? Ja. Men det kan da være vedkommende at sige op, mand, ikke? Men så skal jeg jo ikke sidde og spekulere på det. Det er da den billigste måde og den mest behagelige måde at få det gjort på, ikke? Mm. Altså, og så videre, og så videre. Så jeg er simpelthen jo ældre og bedre at finde ud af, at jo oftere jeg venter med at tage, selvfølgelig er der ting, hvor du er nødt til at tage en beslutning, men hvor jeg var yngre, så er der sådan noget, kæft, jeg tog beslutninger sådan her, ikke? Ja, og det var også fint, ikke? Men jeg har bare fundet ud af, fuck man, lad lortet ligge, lad det simre lidt, du ved. Så er der fandme en god chance for, at der er andre, der lige løser den, eller det, der på en eller anden måde giver sig selv, eller at det på en eller anden måde, ja... forsvinder ud i den blå luft, eller bare glemmer dig aldrig at høre om det mere.
Ja. Der er virkelig flere ting, du siger her. Det kan være, det bare det sidste, vi skal gå med så, som værktøjet. Simpelthen, lad lortet ligge.
Jamen, det...
eller vil du gerne det der med
nej, det...
bestemte tidspunkter?
Nej, det ved jeg sgu ikke. Det må du selv om. Altså, det er, jeg er ikke så effektiv, og jeg tror også, altså, ved du hvad, meget af mit arbejde består egentlig i at være velorienteret. Mm. Altså, at det at være kreativ og velorienteret. Og det, når jeg skal sidde som leder, hvad jeg har været i mange år, og skal træffe nogle beslutninger omkring, og det kan være omkring vores produkter eller andet, jamen mange af de beslutninger går jo på erfaring eller viden. Overspringshandlinger for mig, det er, at jeg bruger der nemt et par timer hver dag på at sidde stille og roligt med Twitter, med det feed, jeg har skræddersyet over de sidste år, og så følge forskellige links til forskellige ting, der interesserer mig. Det kan være folk, der skriver om ledelse, eller innovation, iværksætteri, eller teknik, eller andet. Og det kan godt være, det er overspringshandlinger. Men det giver mig et erfaringskatalog, der gør, at når jeg står overfor en problemstilling, er der ret god chance for, at jeg på en eller anden måde har en viden, der kan være med til at løse det, eller give inspiration til at kringle det på en eller anden måde. Så det der overspringshandlinger også er jo altså samtidig for mig noget, der giver mig en stor ballast i viden. Altså, så jeg kan snakke med om næsten alt, at jeg interesserer mig for meget. Altså, men jeg kan ikke dykke dybt ned i særlig mange emner, fordi
nej.
Jeg er ikke sådan noget specialisten, der vil aldrig kunne lave en PhD eller noget, fordi jeg kan ikke nørde ned i ting så ekstremt, men jeg har en ekstrem bred viden om tingene, og har et godt overblik over, hvordan ting hænger sammen, både teknisk, historiemæssigt, geografisk, politisk, psykologisk. Jeg elsker psykologi, altså, og ved rigtig meget om adfærd og så videre. på et overfladisk plan, men så bredt, så jeg har en god mavefornemmelse for, hvor er verden på vej hen? Altså krisen i 2008, altså jeg skal ikke kunne stå og sige, at jeg vidste alt, men jeg gik rundt i min VL-gruppe og snakkede i 2007, start 2007, faktisk pænest, altså måske endda 2006, og sagde til min VL-gruppe medlemmer, ikke? Jamen, hvorfor tror I ikke, der kommer en krise? Ikke? Ah, der kan da godt komme korrektioner, bla bla bla, ikke? Hvor jeg bare tænkte, boligpriser så høje, aktier så høje, du ved, det hele var bare så gnistrende højspænd, hvor jeg tænkte, hvad der kommer op, må også komme ned, ikke?
Hvad tænker du nu?
Jeg tænker lidt det samme.
Tror du, det samme sker nu?
Ja, tror jeg.
Tror du det?
Ja, tror jeg.
Jeg ved det sgu ikke.
Nej, tror jeg. Jeg tror, inden for de næste to år, så siger det ordentligt smæk. Jeg har solgt alle aktier.
Har
næsten ikke noget tilbage. Okay, jeg er kontant med næsten alt. Der er ikke minus de virksomheder, jeg selv
er
aktiv.
Men det er jo mavefornemmelse, er det ikke rigtigt?
Ja, det er mavefornemmelse.
Vi kan ikke vide det.
Der er ingen af os, der ved det, men jeg kan i hvert fald fortælle en ting, at det er ikke økonomer, der forudser det. Jeg tror, at dem, der kan forudse sådan noget, det er sådan nogen, ikke måske nogen, der er klogere end mig, men nogen, der interesserer sig så bredt, så du sådan fornemmer en hel masse ting i en eller anden form for mavefornemmelse, hvor man står og siger, hey, der er strukturelt noget galt, ikke? Og så
fedt. Og det er blandt andet det, du også bruger Twitter til.
Ja, det bruger jeg Twitter til rigtig meget, ja.
Hvis du skulle anbefale en gæst til den her podcast, ligesom vi har siddet her nu og snakket sammen, hvem vil det være?
Jeg ved ikke, har du Birgit Åbyen?
Nej.
Det vil jeg, tror jeg, vil ringe til. Hun var enlig mor og startede med at gøre rent, og endte jo så med et stort rengøringsfirma, er blevet mange millionærer på det, og har jo lige...
Er det hende fra
Løvens Hule? Løvens Hule, ja. Og så videre. Hun er lidt den afdæmpede person i Løvens Hule, jeg synes ikke rigtigt, hun får den credit, hun faktisk har fortjent, fordi hun...
Hun er sindssygt dygtig.
Ja, det er hun, og hun er lidt ydmyg. Hun er meget ydmyg faktisk, men en meget klog pige. Og har meget at byde ind med, men man skal hive det lidt ud af hende.
Det tror jeg godt, jeg kan.
Ja, det tror jeg også. Hun er sgu kvik og utrolig sødt og meget gavmildt menneske, så hun er hyggelig. Hun,
hende vil jeg helt klart tage fat i.
Hende sad jeg af en af årsagerne til, at jeg har det dårligt i dag. Hun var også med i løbet.
Okay. Så jo, hende sad og leverede snaps til dig.
Ja, det er
super fedt. Hvad så med dig? Hvor kan vi finde og følge dig hen? Måske i din Neo? Hvor skal vi klikke ind? Det er også nogle ting, vi kan linke til i show notes på afsnittet her.
Jamen altså, jeg er på Facebook, og jeg er på Twitter, og jeg er på Instagram og LinkedIn, og jeg er på mange af de der platforme, ikke? Og så har jeg selvfølgelig også en hjemmeside, torborg.dk og sådan noget. Det er jo ikke meget noget, man bruger så meget mere, så den er sikkert ikke helt opdateret med tingene, men jeg har min Facebook-side er nok den, jeg bruger mest, vil jeg så sige. Så eksperimenterer jeg lidt på de andre platforme, ikke? Og så Twitter bruger jeg mere som sådan et nyhedsmedie, så det er ikke, fordi jeg er så aktiv med at levere indhold til det, men Facebook, der er relativt aktiv.
Cool, det linker vi til. Er der et eller andet her på falderæbet, Martin, hvor du tænker, det var en vigtig pointe at få med? Vi har jo været lidt rundt omkring sådan, din rejse, succesen, noget du måske er lidt bange for, eller noget i hvert fald hård periode i dit liv. Og så har vi snakket om sådan, ja, danskerne i det danske samfund i forhold til, hvorfor lykkes vi egentlig ikke, eller hvad kan være årsagen til, at vi er lidt utilfredse med det, og hvad skal vi gøre i stedet for? Er der et eller andet her til sidst, hvor du tænker, det kunne være en fed pointe lige at få med?
Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg synes, du kom rigtig, rigtig, rigtig langt omkring. Altså, jeg tror bare, det er vigtigt, at jeg tror, det er vigtigt et eller andet sted, at man ikke lader sig bilde ind, at der er en rigtig måde at være leder på, eller menneske på, eller at der er en form for succes eller andet. Der må jeg indrømme, at der er jeg selv... haft en eller anden idé om, at der må være en facitliste på det meste i livet, ikke? Og jo ældre jeg bliver, jo mere finder jeg ud af, at der ikke rigtig er nogen facitliste nogen steder, ikke? Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man på så tidligt et tidspunkt som overhovedet muligt begynder at hvile med i sig selv og bruge energi på at finde ud af, hvad det egentlig er, der er vigtigt for en selv, og lade være med at tænke så meget på ens forældre og venner og ja, studievejleder og alle mulige andre, altså, eller hvad med, hvor man nu ellers er i sit liv, og egentlig altså, søge inspiration, ja, men også bare være klar over, at der er meget få universelle sandheder i det her univers, altså at man finder sin egen vej og sin egen måde at gøre tingene på, og hviler i sig selv på det, og lad være med at sammenligne sig med andre mennesker. Altså, den største ulykke, tror jeg, at man kan bringe over sig selv, det er egentlig at blive ved med at gå og sammenligne sig selv med andre. Man kan altid finde folk, der i en tidligere alder har større succes med et eller andet, eller har en bedre uddannelse, tjener flere penge, eller en bedre forældre, eller hvad. Hvis jeg skulle gå og kigge på alle de fædre, der kører rundt på Christiania-cykler med deres unger i, så ville jeg jo føle mig som en dårlig far. Nu bor jeg på Strandvejen i nok det mindste hus, tror jeg, på Strandvejen. Ikke? Hvis jeg bare tager min nabos 600 kvadratmeter hus og kigger på det, jamen, så ville jeg jo føle mig som en fiasko der. Ikke? Jeg sidder i Dineo, som er en virksomhed med 30 ansatte. Jeg kan kigge ud på et advokatfirma, ikke? Som vel har 1000, ikke? Og som sikkert tjener mange flere penge. Ikke? Og, ja. Altså, jeg kan jo bruge hele mit liv på at sammenligne mig med andre mennesker. Og hvis man... Og der er ikke noget galt i det, så længe at man bruger det som inspiration til selv måske at sætte lidt større mål. Men hvis man hele tiden går og kigger på andre mennesker og finder de bedste mennesker inden for alt muligt, og så sammenligner sig selv for meget med det, så tror jeg, at man vil være ulykkelig. Man kan altid finde mennesker inden for rækkevidde, som på en eller anden måde er bedre. Jeg tror, den dag, at man ligesom begynder at hvile i sig selv og finde ud af, det er faktisk okay at synes, det at ikke at være den forælder, der altid sidder på gulvet og leger med sine børn, for eksempel, bare hviler i, jeg hader at lege med mine børn. Men så lad dig for helvede være, for eksempel. Jeg bliver ikke den nye Bill Gates, fordi jeg gider ikke være lige så hensynsløs og arbejde lige så meget. Nej. Men så lad dig for helvede være med at have den ambition, for eksempel. Ikke? Jeg bliver nok heller ikke OL-deltager i en eller anden sport, eller bliver professionel fodboldspiller på et eller andet højt niveau. Men så hvil dig i og hygge dig med at spille fodbold. Altså, slap af og find de ting, som på det niveau, som gør dig glad, og så lad være med at kigge for meget, være for misundelig og på, hvad andre folk gør, og så ser en helhed, og det er det, jeg har fundet ud af, der virker for mig, det er, i stedet for at se på hver enkelt del, så ser jeg helheden i mit liv et eller andet sted, hvor jeg siger, det er sgu da meget fedt at være okay iværksætter, være okay far, være ikke alt for fed, være okay fedt, uden at være ligefrem særlig sportig, være semi-velhavende og altså egentlig har okay succes med noget, og så er der jo områder, hvor man bare slet ikke har succes, men so what, det må man jo altså det kan man bare ikke altså være inden for alle de ting. Så prøv at lære sig selv lidt at kende, prøv en masse ting, altså eksperimentere med en masse ting, og så lad de ting ligge, som ikke føles rigtigt, eller som man skulle aldrig rigtig føler for, og så søge de ting, der gør en glad, og det er klart, det er jo livserfaring, ikke? Og det er jo ikke noget, man ved som 20-årig. Det er noget, man stille og roligt igennem livet begynder at finde. Men lad være med at tro, at man kan gå ind og læse en biografi om Mads McKinney Møller, eller Richard Branson, eller Elon Musk, eller dronning Margrethe, eller nogen som helst andre, og så tro, man kan kopiere deres liv og sige, det er det liv, jeg vil leve. Ja. Fordi vi er så forskellige som mennesker, så tag lidt for Elon Musk, lidt for Richard Branson, lidt for dronning Margrethe, lidt for naboen, ikke? Og så videre, så videre. Støb de ting sammen til den unikke person, som du er, og de mål. Ikke? Og jeg tror, hvis der er flere, der gjorde det, så tror jeg, at folk vil være mere tilfredse. Og så vil man måske faktisk begynde at smile som kassedame nede i Bilka, eller som togkontrollør, eller som administrerende direktør, eller helvede, man nu render rundt og laver.
Det var en kæmpe fornøjelse, Martin. Tusind tak, fordi du gad at deltage i det interview.
Velkommen. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig. Og dig, der sidder og lytter med derude, tak fordi du lyttede med. Du kan som sagt finde alt omkring det her afsnit inde på mindcast.dk. Og husk at tjekke Martin ud, hvis du ikke allerede kender ham, og anbefale podcast til en anden kollega eller ven, hvis du tænker, det kunne være inspirerende for dem også at høre Martin. Ellers må du have det godt, til vi lyttes ved igen på den næste torsdag. Hej hej.